Je n'ai pas besoin de exposer la
cible.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto oyo abeli bokono ya endometriose ezali suite ya ba traumatisme oyo uterus na ye ezwaki tope matrice na ye ezwaki na kati ya bomoi na ye. Kasi ba traumatisme yango ezali nini tolanda lisusu docteur Guilain Vuama.
Ba traumatisme wana ekoki kozala par exemple soki azwa ba kiretage ya mingi ba kiretage naaki toyebi soki ba periode ya avortement banini soki basali ba kiretage wana kozala pe cause koko entraîne maladi wana ou bien soki na katika ya kobota wana ekokozala na ba problème l'air monte à Botaka et qui a fallu continuer ma fille à mini, les autres m'a, basta la carotte de demi révision et périne, ma cotisie ma boko, na quatre matrice, na épo na va chocolat en haut. On a déjà ma traumatisme, oyo, et petit co, nema, endométriose, ou causer endométriose plus tard. Ou bien, oyo, peut-être, au cours de la vie, je n'ai pas na épo, le KR et à Fushimawana, ba bandaki kubye ba kuhiko ba sala ki traumatisme ya kushu wana ya ndomeke kuna na kati kuhiko kuzio wana me ezape na bakao eza empera uyo kuhiko zala iye na cicatrice cesarienne soki ba sala ki ya ngoma la mute kishi wana ya ndomeke ba ye kutuma ya ngo plati mishushu ediye chika mishushu te kuhiko kuzio ya ndomekeze chima. Mais pour nous, il y a endométriose externe, la cause peut être ébellée, la hypothèse est liée aussi à la physiologie, à moi, à moi aussi. Sauf que, moi, à moi aussi, au niveau de la trompe, et ça, la magapou, la récit, et ça, la magapouna, et nous, pour ça, la maquillée, maquillage, il y a menstruation, la règle, et ça, la récit, peut-être vers territoire, la carte à l'idée. Et vous voyez qu'on a bâti sur un peu de temps dans un organe ou bien, vous voyez dans la théorie, si tu peux évoquer, ce qui est limité, mais aussi, et là, il y a un petit cas, et que dans les tuyaux, on n'est pas là, il y a eu que trouver des défaillances, là, tu vois, c'est ne peut se greffer. Donc, et voilà un peu, ma cause, et vous voyez qu'on a bâti, moi, si plus tard, pendant la période d'activité sexuelle, naïe, a développé maladie de l'endométriose.
Kasi moi si oyo azali na bokono ya pe endométriose, ba complications ni na koki okutana na yango.
Ba complications évoluent aux ala eza ya mini. Ba si on na présenté, on a vu comment na ke pa ya bati mususu, ba si on a vu qu'aux ala exagéré et rendre wana mwasi presque invalidant. Ba règle ezo soa chaque mois ezo sa la pati mingi jusqu'au point ekwe empêche ye même akende na musala, akende na kelasi ou bien a sokite na bana na ye ou bien na foye na ye. Donc eza problème mou eriko ya ekoki ko entraîner jeune ba mwasi wana. Ou bien, et qu'il y a ça là aussi, le problème, il y a adhérence au niveau de l'idée. Et puis, il y a entraîné la douleur à chaque fois, à tout moment, et ça, c'est la complication de ma tête.
Wana ezalaki, docteur Guilain Vuama, ou azali kolobe, abiso li kambo l'Italie, bokono ya endometriose. Maton Domingue Nabino Banso, ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi, na mikro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwa lobi.